Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Dobro vam veče i ovog 11. februara. U Praškom studiju danas s vama, evo, redom ćemo se predstaviti.
Dragan Štavljanin, urednik Vesti. Dobro veče.
U režiji Svjetlana Petrović, vaš domaćin Sabina Čabaravdić. Teme u kojima smo napravili korak dalje zapravo su odgovori na pitanja. Misli li ozbiljno bivši Rejs Serić kada poziva na ustroj Bosne i Hercegovine kao prevashodno bošnjačke države s porukom kako ima mjesta i za druge? Je li moguće ujedinjenje liberalne političke opcije u Srbiji, te koliko je jaka provjera prehrambenih proizvoda na Balkanu? O svemu tome detaljnije nakon pregleda dnevnih novosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dragane, čini se da su sve svjetske novosti u Sjenu je bacila vijest iz Vatikana. Pa ako nema neki vrući balkanski tema, što misliš da povlačenje pape Benedikta XVI. Bude i glavna naša priča u ovom bloku? Ostalom, ovakvu situaciju Rim nije imao zadnjih 600 godina.
Naravno, dakle, odluka pape da se povuče jer, kako kaže, nema snage više da obavlja ovu dužnost s obzirom da mu je 85 godina, svakako je svjetska vijest ne samo ovog dana koja je iznenadila mnoge, iako ni izbliza nije imao harizmu svog prethodnika Jovana Pavla II., mada je pokušavao da privuče mase potezima kao što je korišćenje Twittera. Papa istakao da ga snaga u posljednjih nekoliko mjeseci toliko izdaje da je morao da se pomiri sa činjenicom da nije u stanju da obavlja kako treba poverenu dužnost.
Draga braćo, sazvao sam ovo kardinalsko vijeće ne samo radi proglašenja Trojice svetaca, već i da bih vas obavijestio odluci koja je veoma značajna za crkvu. Pošto sam u više navrata preispitivao svoju savjest pred Bogom, došao sam do uvjerenja da zbog starosti više ne raspolažem snagama koje su primjerene obavljanju dužnosti poglavara Katoličke crkve.
Piti gubernandam.
Neočekivana objava pape Benedikta XVI. Da će se kraj mjeseca povući sa te dužnosti iznenadila je mnoge rimokatolike i svet koji mu odaju priznanje za njegova dostignuća na čelu Katoličke crkve. Nemačka kancelarka Angela Merkel izrazila je najdublje poštovanje za odluku pape Benedikta da se povuče.
Benedikt XVI. Jeste i ostaje jedan od najvećih vjerskih mislilaca naše epohe.
Francuski predsjednik François Hollande.
Nemam poseban komentar na papin potez koji je dostojan poštovanja. Francuska republika pozdravlja papu koji donosi takvu odluku.
Političari i biskupi Katoličke crkve u Hrvatskoj iznenađeni su papinom odlukom. Predsjednik Ivo Josipović izjavio je da je Benedikt XVI. Odgovorno vodio Katoličku crkvu i svojim porukama širio mir i prijateljstvo među ljudima. Bio je iskren prijatelj Hrvatske i to se vidjelo i po njegovom zalaganju za članstvo Hrvatske u Europskoj uniji, kazao Josipović. Srpska pravoslavna crkva ocenila je kao čin za poštovanje današnju odluku poglavara Rimokatoličke crkve Benedikta XVI. Da se povuče. Portparol izraelskog vrhovnog rabina Jona Metzgera rekao je da papa ima velike zasluge u unapređenju međuverskih odnosa u svijetu između judaizma, hrišćanstva i islama. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas sastao se danas sa papom Benediktom XVI. I zahvalio mu na podršci nedavnoj rezoluciji UN-a kojom se de facto priznaje palestinska državnost. I građani su iznenađeni najavljenom papinom ostavkom. Andreja Vorsnov iz Minhena kaže:
mogu prihvatiti ostavku samo ukoliko je bolestan i stoga više ne može obavljati svoju dužnost, ali ja ne mogu prihvatiti bilo koji drugi razlog.
Portparol Vatikana Federico Lombardi je saopštio kakva je dalja procedura.
On će u potpunosti obavljati svoje dužnosti do 28. februara u 20 sati, ali od tog trenutka počeće sede vacante, odnosno njegovo mjesto će biti upražnjeno.
U Vatikanu najavljuju da će procedura izbora novog pape biti brza do Uskrsa 31. marta. Postavlja se pitanje da li postoji još neki razlozi za papino povlačenje, kao i ko bi mogao da ga nasledi. Da li je moguće da crnac postane poglavar ili neko iz Azije? O tome Inoslav Bešker, dobar poznavalac prilika u Vatikanu, izjavi za Radio Slobodna Evropa. Razgovarala Branka Mihajlović.
Možda je on osjetio potrebu da dovrši reformu koju je započeo Pavao VI. Pavao VI je, kao što se sjećamo, odredio da papu ne mogu birati kardinali koji su navršili 80 godina, da biskupi i ostali dužnosnici moraju podnijeti ostavku sa 75 navršenih godina, s time da je jedino za papu ostavljena mogućnost da se on odrekne dužnosti ako hoće, kada to smatra potrebno. Zapravo, možda je papa htio revolucionirati do kraja eklesiologiju katoličke crkve i možda je htio dati poticaj da se krene eventualno neke reforme.
Da li se nagađa već ko bi mogao biti nasljednik?
O, kandidata ima mnogo. Međutim, nijedan od njih nije toliko iskočio pred drugima. Jedino u što bih se kladio, to je da ovaj put kardinali neće izabrati starog kardinala, nego relativno mladoga.
Inoslav Bešker, papa Grgur XII. Bio je posljednji papa koji se povukao 1415. godine u vreme papske šizme, odnosno podele u katoličkoj crkvi. Ratzinger je rođen 1927. godine u Bavarskoj, gdje mu je otac bio šef lokalne policije u ranom detinjstvu. Kao i većina vršnjaka, bio je pripadnik nacističke organizacije Hitlerjugend. Smatran je briljantnim teologom. Ratzinger je rukovodio moćno kongregacijom za doktrinu vere. Mnogi slobodumni katolici ošto su ga kritikovali jer se protivio pravu žena da postanu sveštenici, čvrsto zastupao celibat, osuđivao homoseksualizam, ali i komunizam. Kao papa se suočio sa neprijatnostima koje su ozbiljno podrivale kredibilitet katoličke crkve, pre svega seksualno zlostavljanje dece od strane sveštenstva. Kada je 2005. izabran za nasljednika Jovana Pavla II. Sa 78 godina, koliko je tada imao, bio jedan od najstarijih papa u istoriji. Kada je pre nekoliko mjeseci otvorio nalog na Twitteru, u početku ga je pratilo 150.000 ljudi kojima je odgovarao na različite jezicima. Bio je popularniji na Twitteru od Lady Gage. Sabina, toliko o odlasku pape.
Hvala Dragane, a sasvim slučajno i glavna ličnost teme koja slijedi je jedan vjerski vođa. Nije svjetski, no lokalni, ali ipak.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Mustafa Cerić bio je više ili manje legalno 20 godina reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. No, on nije prošle godine nakon odlaska s funkcije otišao u penziju, nego na čelo Bošnjačkog kongresa. Ali s obzirom na izjave koje odašilje skoro po pravilu svakih 6 mjeseci, gotovo da bi se moglo reći, nažalost, bivši vjerski vođa voli biti političar. Nažalost, prije svega Bošnjaka. U priči Dženane Karabegović čužete kako se Cerić opet dosjetio da Bošnjaci nemaju svoju državu, pa bi valjda nešto po tom pitanju trebalo i napraviti.
Gostujući na jednoj privatnoj TV stanici, ponovio dugogodišnju tezu kako su Bošnjaci jedini narod na Balkanu koji nema svoju državu. Nekadašnji Rejs, pojašnjavajući šta pod tim misli, otišao je i korak dalje.
Ta činjenica da smo mi jedini Bošnjaci koji nemamo svoju nacionalnu državu na Balkanu, treba da uvaže oni i da priznaju tu našu velikodušnost koju mi kažemo, evo, mi nećemo praviti svoju ekskluzivnu nacionalnu državu, ali zato hoćemo da budemo jednakopravni u Bosni i Hercegovini.
Cerić je tokom 20-godišnjeg mandata Reisul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini često volio da govori u ime svih Bošnjaka u ovoj zemlji, ali i šire. Za Džemaludina Latića, profesora na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, teza kojom Cerić želi govoriti u ime jednog naroda je neutemeljena, a njegov posljednji istup, kako kaže, nanio je više štete Bošnjacima nego svi do sada.
Ta priča podgrijava one koji prave atmosferu disolucije Bosne i Hercegovine, atmosferu po kojoj smo mi i dalje tri zavađena naroda.
Dževad Hodžić, profesor na Sarajevskom fakultetu islamskih nauka.
Taj nastup ocjenjujem vrlo konfuznim, nespretnim i u velikoj mjeri podesnim, da izaziva nepovjerenje i da izaziva reakcije koje Bosni i Hercegovine neće i ne mogu biti od koristi.
Podsjetimo, bivši Rejs ostaće upamćen i po raspravi sa episkopom Srpske pravoslavne crkve Grigorijem polovinom prošle godine, i to na konferenciji posvećenoj pomirenju i toleranciji. Prenosimo jedan dio.
Bosna i Hercegovina je domovina Bošnjaka u kojoj oni žive i oni imaju pravo da kažu da je to njihova zemlja koju vole.
Ali ono što sam ja rekao, da nema Bosne bez Srba i Hrvata, gospodin kardinal i ja smo rođeni u ovoj zemlji i nemamo drugu zemlju osim ove. niti hoćemo da imamo.
Nema Bosne bez Bošnjaka, a svi su dobro došli.
No na ovakve konstatacije, ali i ovu posljednju, niko iz krugova Bošnjačke akademske zajednice nije reagovao. Iako Cerićevu nedavnu izjavu smatra štetnom, profesora Nedžada Mulabegovića, predsjednika Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, smo pitali zbog čega nije onda našao shodno da se u ime organizacije kojoj pripada ogradi od Cerićevih istupa.
To je osobni stav gospodina Cerića i mislim da u tom smislu Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca nije imalo potrebu za nekom ekspresijom svog stava.
Posebno je opasna i tvrdnja Mustafe Cerića data također u nedavnom intervju kako je odluka donesena na prvom zasjedanju Zavnobiha da Bosna i Hercegovina nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, već i srpska i hrvatska i muslimanska najveća podvala.
Kad se kaže da nije ni ovoga, ni onoga, ni onoga, to znači nije ničija. Ko je domaćin?
Rajf Dizarević, učesnik NOB-a i bivši predsjednik predsjedništva SFRJ, kaže za naš radio kako je Cerićeva tvrdnja antibosanska.
Jer u jednoj više nacionalnoj zemlji ne može niko biti domaćin.
Za mnoge BH analitičare teze koje godinama iznosio Mustafa Cerić nisu tačne i utemeljene na stvarnosti. Posebno je opasno kako navode to što njegove izjave idu u prilog onim političarima koji zagovaraju podjelu Bosne i Hercegovine. Profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu Enver Kazaz o tome kaže.
Ova teza u ovom trenutku pokazuje da je on iz kleronacionaliste evoluirao u Ćosićevski tip nacionaliste i da je to preuzimanje onih formula koje su bile karakteristične za velikosrpski nacionalizam u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Korak dalje.
Srbija ima novu vlast već 10 mjeseci, a u tom se periodu opozicija povukla u sebe. Najveća demokratska stranka još se nije oporavila od poraza ili još nije završila unutrašnje reforme, kako to objašnjava novo rukovodstvo. Ostale opozicione partije su slabe, a građanska opcija razbijena. Na vidike su novi izbori, naprednjaci imaju podršku velikog dijela biračkog tijela, pa ne čudi nedavni poziv lidera Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića da se oko njegove stranke okupi građanska Srbija. Može li se to i dogoditi i pod čijom zastavom, istraživala je Branka Mihajlović.
Više nego ikada danas nemamo pravo da se delimo, jer problemi sa kojima se građani suočavaju prevazilaze svakog političara ili stranku pojedinačno. U tom poslu potrebni su nam i studenti, i penzioneri, i umetnici, i civilni sektor, sindikati i svi oni sa kojima smo se godinama borili za modernu evropsku Srbiju jakih institucija, poručio je prošlog vikenda lider opozicionog LDP-a Čedomir Jovanović. Poslanik ove partije Miljenko Dereta kaže za Radio Slobodna Evropa da je ova inicijativa logičan odgovor na trenutnu situaciju u kojoj ne postoji objedinjeni glas demokratske opozicije nasuprot naprednjačko-socijalističke vlasti.
Mislimo da stvaranje jednog fronta prema ovoj politici koja se sada vodi, delovima te politike, pre svega onim delovima koji izbjegavaju da se na pravi način bave ekonomskim pitanjima, dakle, prema tom delu politike mora se stvoriti jedan front koji će biti mnogo jači i glasniji, samim tim nadamo se uticajni.
Bivši demokrata Zoran Živković, koji osniva novu stranku, ne vidi da je to ozbiljan poziv.
Ozbiljni pozivi se ne šalju preko medija, nego se šalju tako što pozovete na jedan prijateljski razgovor one sa kojima mislite da treba da ostvarite neku veliku ideju, pa onda tako počinjete svoju saradnju.
Da li iza lansiranje poruke o okupljanju razjedinjenih građanskih snaga u Srbiji stoji pragmatična potreba da se na taj način privuče što veći broj birača za partije koje ne mogu lako da pređu cenzus? Pitali smo Žarka Koraća, lidera Socijaldemokratske unije.
Mislim da je ovo trenutak kada će se odlučiti da li je to zaista neka programska ideja, znači program jedan politički, alternativni, smisaoni, a ne samo predizborno okupljanje.
Miljenko Dereta posredno potvrđuje da se okupljanjem očekuju i bolji izborni rezultati, objašnjavajući zašto je bio loš skor njegove stranke na prošlim izborima.
Zato što je pobedio taj narcizam malih razlika, zato što su svi bili rasprčani, zato što je veliki deo tih malih stranaka koje sada mi želimo da okupimo upustio, da tako kažemo, u veće, mnogo sigurnije koalicije.
Međutim, Žarko Korać ostaje otvoren i za druge pozive na okupljanje.
Nešto slično na neki način govori Đilas, mada je on ambivalentan. On čas govori ima tuce ko će uđi u vlast, a čas govori da je potrebno napraviti alternativni politički i ekonomski program. On je i ponudio neki ekonomski program. Vrlo je potrebno neka su inicijative u ovom trenutku, a ko bi se tu sada mogao da uključi, to je zaista jako, jako otvoreno.
Na opozicionoj sceni postoji upražnjeno mesto jer se najveća opoziciona partija Demokratska stranka još nije snašla u novim okolnostima nakon godina loše vlasti koje ima za sobom, kaže Đorđe Vuković iz CESID-a. U toj situaciji neke političke stranke logično sebe vide u toj centralnoj ulozi na opozicionoj sceni.
Meni se čini kao potpuno logična stvar za Liberalnu demokratsku partiju njihovog lidera Čedomira Ivanovića takvo ponašanje. I on pokušava da reformuliše tu partijsku scenu i da pokuša da za sebe da nađe ključnu poziciju u opozicionom delovanju.
Poziv ili najava za prolećnu akciju okupljanja Čedomira Jovanovića lansirana je nakon sve češćeg spominjanja prevremenih izbora zbog afere iz koje se premijer za sad izvukao. Građanska Srbija se nakon razočarenja u vladavinu Tadićeve Demokratske stranke raspukla na puno delova, a neki su načinili na izgled neverovatan zaokret podržavši naprednjačku socijalističku vlast. Očigledno je da je sa jedne strane Tadićev hedonistički autokratizam, kako deo građanske Srbije naziva poslednje godine prethodne vlasti, a sa druge naprednjačko-socijalističko evropejstvo iskazano na početku mandata zatekli one koji su nakon rušenja Miloševića očekivali stvaranje građanske moderne države. Umesto toga dobili su metak u reformskog premijera i politički haos u kome se sve izmešalo. U današnjoj Srbiji teško da će neko moći precizno i bez greške locirati političke opcije na spektru od levice do desnice. U tom smislu tek treba videti koga to Jovanović može da okupi i ko će mu se odazvati. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Tri su glavne priče iza nas, ispred je ona o otrovanom mlijeku, bolje reći o načinima zaštite od zaražene hrane. No prije toga, Dragane, šta izdvajaš kao značajno u ovom danu, osim povlačenja Benedikta XVI?
Ima nekoliko zanimljivih vesti, ali su sve u senci povlačenja pape. Zamjenik premijera Kosova Hredin Kuči izjavio je da bi na kraju dijaloga Kosova i Srbije trebalo da bude potpisan mirovni sporazum dve strane. Prema njegovim rečima, specijalni status i podela Kosova nisu teme razgovora premijera Kosova Hašima Tačija i Srbije Ivice Dačića. Slovenija danas prosleđuje arbitražnom sudu u Hagu i Hrvatskoj svoj podnesak za arbitražu o granici, u kojem se insistira na izlazu na otvoreno more. Hrvatska ministarka spoljnih i europskih poslova Vesna Pusić rekla je ranije da je Hrvatska dovršila svoj podnesak za arbitražu o granici i da će on biti poslat na vrijeme, odnosno pre roka koji ističe danas. U Crnoj Gori oko 400 zatvorenika i jutro započelo štrajk glađu zahtijevajući usvajanje zakona o amnestiji koji bi im skratio izdržavanje kazne za četvrtinu.
Razlog štrajka zatvorenika u Spuškom zatvoru je nedonošenje zakona o amnestiji, kojim bi bilo umanjeno izdržavanje kazne za četvrtinu, a pored toga osuđenici navode i pretrpanost zatvora, neadekvatnu medicinsku zaštitu i lošu ishranu. Portparolka Ministarstva pravde Ana Radusinović ocjenjuje da o amnestiji može da odlučuje isključivo Skupština.
Pratimo budno razvoj situacije. Preduzimamo sve zakonom predviđene mjere da posljedice štrajka budu što blaže i da sačuvamo osnovna prava i slobodu osuđenika. Podsjećamo međutim da odlučivanje po inicijativi za davanje amnestije u isključivom domenu poslova zakonodavne vlasti.
Zatvorenici su najavili miran protest i prema nezvaničnim informacijama izbacili su hranu iz paviljona. Zatvorenici su prošle godine podnijeli inicijativu za donošenje zakona o amnestiji, o kome se još nije raspravljalo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen izjavio je da NATO neće intervenisati u Siriji i Mali ukoliko to ne bude zahtevale Ujedinjene nacije. Čak ni sirijska opozicija nije zatražila da intervenišemo, rekao je generalni sekretar i dodao da NATO nije svjetski policajac. Rusija je ponedjeljka uvela zabranu uvoza ćurećeg mesa iz SAD-a zbog hormona rasta raktopamina, saopštila je Ruska federalna služba. U Rusiji je 4. februara na snazi ograničenje uvoza iz SAD-a zamrznutog svinjskog i goveđeg mesa, gotovih mesnih proizvoda, kao i proizvoda od iznutrica i nus proizvodi svinja i krupe rogate stoke. također zbog korištenja ovog materijala koji je zabranjen u Rusiji. Britanski ministar za okolinu Owen Paterson izjavio je danas da skandal zbog prodaje konjskog mesa u Velikoj Britaniji ukazuje na kriminalne aktivnosti, ali da do sada nije zabeleženo da je bilo opasnosti po potrošače. Skandal zbog prodaje konjskog mesa podmetnuto kao govedina izbio je Velikoj Britaniji, a proširio se i u Francusku i Švedsku. Konjsko meso je iz rumunskih klanica, a na britansko tržište stiglo preko Francuske, Kipra i Holandije. Francuski ministar financija Pierre Moscovici je izrazio u oči današnjeg sastanka ministara eurozone zabrinutost zbog rasta evra, jer time roba postaje manje konkurentna. Međutim, Evropska banka i Nemačka su protiv intervencije i tvrde da je mandat centralne banke da osigura stabilnost cena, a ne da reguliše tržište valuta.
Sve vijesti možete pratiti na našoj internet stranici, ali ima tamo i zanimljivih stvari, nije sve suha politika. Dinka Jurković je izabrala.
Glavni grad Azerbejdžana Baku dobio je još jedan spomenik koji su posvetili velikom pronalazaču Nikoli Tesli. Svečanoj ceremoniji otvaranja pored predsjednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva prisustvovao je i Tomislav Nikolić, predsjednik Srbije. A kako izgleda sam spomenik, pogledajte u videozapisu koji smo dobili od azerbejdžanskog servisa Radija Slobodne Evrope na našoj internet stranici. slobodnaevropa.org.
Vikend iza nas, Balkan se zabavio mlijekom hrvatskih proizvođača u kojima je utvrđeno postojanje nedozvoljenih supstanci. Povod je to da danas progovorimo o načinima na koji se mogu zaštititi kupci.
Iz drugog u prvi plan.
Još nema povratnih informacija otkud potiče mlijeko koje je povučeno iz prodaje zbog povećane koncentracije aflatoksina. Hrvatska čeka rezultate iz Bečke laboratorije, a proizvođači Vindija i Dukat i dalje odbijaju da je riječ o mlijeku s hrvatskih farmi. Tvrde da je uvozno. Prenosi iz Zagreba Eni Zebić.
Iako je ministarstvo u prvoj reakciji kazalo da se sigurno radi o mlijeku sa hrvatskih farmi, a kasnije kazalo da nije baš tako mislilo, još nema jasne informacije o porijeklu sumnjivog mlijeka. Za sada samo postoji sumnja, kaže kolega Kuskunović.
Znači, naši veterinarski inspektori nastoje pronaći žarište, odnosno sa kojeg je to područje i otkud došla stočna hrana ili kukuruz koji je bio problematičan tijekom ovog ljeta u lokalnim zemljama, tako da nije isključeno da je možda bilo i kod nas u našoj proizvodnji. Znači, radi se na terenu i pokušava se utvrditi gdje je žarište i gdje je problem sa stočnom hranom koja je očigledno dovela do ove situacije.
On je dodao da nakon prvog upozorenja iz Bosne i Hercegovine i promptne reakcije hrvatskih vlasti nije bilo novih upozorenja s terena. Prehrambeni ekspert Stipan Bilić u izjavi za naš radio kaže kako nedavna pojave ešerihije u Europi sa smrtnim posljedicama pokazuje da sustav može dobro raditi, a da se problemi ipak dese. U hrvatskom slučaju njega čudi što je ministarstvo reagiralo, a da nije utvrđeno porijeklo mlijeka.
Ako se ne može prvi dana utvrditi na kojoj farmi, bar bi se znalo približno lokacija, da je to u okolici nekog mjesta. Pa onda tražiti farmu gdje je izvor te kontaminacije. Ako to nisu utvrdili, onda državne institucije ne poštivaju propise koji kod nas vrijede, jer propisi su takvi da se mora znati uvijek otkriti izvor kontaminacije da ne bi dalje došlo do zaraze ako je mlijeko iz domaće proizvodnje.
Našeg sugovornika nije iznenadila ovakva reakcija ministarstva.
Mislim da im nije bilo pametno. Zašto su to napravili ne znam, ali naše ministarstvo, inače kod nas je ministar proglasio kravlje ludilo kad ga nije bilo, proglasio je zarazu ptičje gripe koje nije bilo, mislim tako.
Hrvatska seljačka stranka i seljačke udruge kao i Hrvatska poljoprivredna komora ogorčene su što su zbog sumnje na aflatoksin odmah prozvani domaći proizvođači, a ne veliki sustavi koji uvoze mlijeko koje po kvaliteti uvelike zaostaje za domaćim. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Matija Brlošić za naš radio podsjeća da je sustav u Hrvatskoj doveden do razine da se sa sigurnošću može pronaći s koje farme dolazi sumnjivo mlijeko, pa brzina s kojom je ministarstvo izišlo sa mogućim krivcem malo čudi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Važno je reći i to da su otrovi u hrani postali stvarnost kad se proizvodnja prehrambenih proizvoda pretvorila u industriju. No može li se spriječiti ili barem smanjiti period u kojem su opasni proizvodi dostupni kupcu? Bilo je pitanje na koje su odgovor tražili naši reporteri. Evo najprije odgovora kojeg nam je dala Biljana Blečić, direktorica veterinarske uprave u Crnoj Gori.
Da svaka sljedeća uvezena pošiljka iz te fabrike, iz te zemlje, od tog proizvođača,
podvrgava se maksimalnom uzorkovanju, odnosno uzima se svaka vrsta proizvoda na sve parametre bezbjednosti do konačne potvrde, recimo 10 uzastopnih provjerenih pošiljka su potpuno bezbjedne, onda se eventualno smanjuje taj obim učestalosti.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ured za veterinarstvo iste zemlje zabranili su uvoz mlijeka hrvatskih proizvođača Dukat i Vindija u kojem je pronađen aflatoksin. Iza ovog stručnog izraza kriju se prirodne gljivice koje su otrovne. Najmanje je poznato 20 različitih vrsta, od kojih je jedino aflatoksin B1 opasan po čovjeka. Tek ukoliko je koncentracija njegova veća od 10 milimikrograma na 1 kilogram čovjekove težine, može doći do oštećenja, odnosno trovanja jetrenog tkiva. Nije ovo prvi put da su u Bosnu i Hercegovinu uvezeni proizvodi lošeg kvaliteta ili oni koji su opasni po zdravlje građana. Direktor BH Agencije za sigurnost hrane Sead Mačkić ističe kako je reakcija vlasti bila pravovremena.
I mi smo napravili procjenu rizika i dostavili nadležnim institucijama Bosni i Hercegovini. Dopis smo uputili 4.12. gdje smo zatražili da se izvrše pooštrene mjere na prisustvo upravo mikotoksina, posebno aflatoksina u kukuruzu, jer je bila, vama je poznato, 2012. godine je bila sušna godina i mi smo napravili procjenu da bi se eventualno moglo naći proizvodima stočne hrane, ali isto tako i hrane kao što su proizvodi od mlijeka, prisustvo aflatoksina. Dvije laboratorije koje se nalaze u Bosni i Hercegovini mogu da izvrši detekciju i da potvrde taj nalaz na prisustvo mikotoksina, što je veoma važno.
Nije naravno nikakva utjeha, ali prevare na prehrambenom tržištu skoro pa su postale svakodnevnica. Uz Britaniju čak 16 evropskih zemalja trenutno trese skandal u kojem je konjsko meso podmetnuto kao goveđe. Još nije zaboravljena ni opasna bakterija Escherichia koju su prije 2 godine uzgojili u Njemačkoj, da apsurd bude veći na farmi zdrave hrane.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Iz dokumenata dana koje, ako ih ne prenosi vaša najbliža radio stanica, možete pratiti i preko interneta, danas nudimo zanimljivu priču o neobičnom hrastu koji je uvijek zelen. U selu Bančići, pored Ljubinja u Hercegovini, živi stari zeleni hrast i s njim dugovječni ljudi.
Svi stariji mještani u ovom i okolnim selima ističu da su stručnjaci dolazili, ali da niko još nije otkrio pouzdani uzrok. Hercegovci ovaj hrast nazivaju zeleni dub. Prema predanju, koje se prenosilo sa koljena na koljeno, Sveti Sava je, vraćajući se sa službe iz obližnjeg sela Mišljen, odmorio u hladomini ovog hrasta i da ga je nakon toga blagoslovio da bude vječito zelen. Neđo Budinčić.
Koliko ja znam, ne zna se možda dovoljni datum, ali postoje mnogi dokazi da je ovdje Sveti Sava, prolazeći ovim putem, odmaro.
Za sve godine svog postojanja hrast je zelen, ali je istih dimenzija, a još je karakteristično da se ne da umnožiti. Budinčić.
Nikada ispod njega nije bilo živo, nije podmladara, nikada ispod njega nije bilo da se razmnožava. Bio je jedinka, vječito jedinka, a evo kao što vidimo i danas je jedinka, a i stari, kako sam slušao vas, da iste veličine, iste dimenzije.
Evo nam, Dragane, šanse za dugovječnost. Mogli bismo put Ljubinja. Ili misliš da ne djeluje na one koji nisu dolje rođeni?
Pa zvuči romantično, ali čovjek ipak nije biljka ili ti drvo da se tek tako presadi, osim ambijenta, dakle, sveukupnog ambijenta, dakle, vazduh, voda, hrana, bitno je i preneti malo duše tamo, tako da to, što bi rekli mi novinar, bitan je kontekst da bi se informacija razumjela.
Tako da misliš da mi Bosanka i Srbijanac ne možemo u Hercegovinu?
Pa možemo, možemo, ali potrebalo bi dok bi se adaptirali tamo.
Dobro, hvala Dragane, vrijeme je za još jedno podsjećanje na važnije vijesti.
Dakle, vest ne samo dana je svakako odluka pape Benedikta XVI. Da podnese ostavku jer kaže da nema više snage, svet zatečena, ali izražava veliko poštovanje za njegov potez. Specijalni status i podjela Kosova nisu teme dijaloga, izjavio Haredin Kuči. Slovenija insistira na izlazu na otvoreno more. Rumuni konjsko meso podmetnuli širom Europe kao goveđe, upozorio britanski ministar poljoprivrede. Rusija zabranila uvoz ćuretine iz SAD-a.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, s vama su u Pragu bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.